Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar Habibukumullah. Yang kami hormati Kepala Desa, Desa Petanahan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, RT 2 RW 1 Desa Petanahan. Yang kami hormati Bapak Ibu warga Desa Petanahan, terkhusus warga RT 2 RW 1 Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri Ustadz Ustadzah TPQ Baitur Rahman. Yang kami hormati Bapak Ibu Donatur Pembangunan Musola Baitur Rahman. Yang kami hormati segenap panitia pembangunan musola dan gedung TPQ Baitur Rahman. Dan yang kami hormati pula para jamaah tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, khususnya bagi kami segenap panitia yang dengan izin serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, maka tahap pembangunan musala ini dapat diselesaikan. Walhamdulillah. Mungkin sekedar informasi, tahap pembangunan musala Baitur Rahman ini terhitung mulai dari tanggal 31 Mei tahun 2021 hingga 11 Januari tahun 2022 dengan lama pengerjaan kurang lebih 8 bulan atau 33 minggu. Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan total biaya kurang lebih sekitar 487.547.000 rupiah. Maka saya selaku mewakili dari segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dari berbagai elemen masyarakat, donatur, khususnya panitia pembangunan musala dan gedung TPQ Baitur Rahman Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen ini. Dengan ini kami segenap panitia pembangunan mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan kasiran, kepada segenap masyarakat khususnya wilayah Petanahan dan sekitarnya yang telah ikut membantu berpartisipasi baik dalam bentuk materi maupun non materi. Semoga Allah mencatat sebagai amal soleh yang akan mengalirkan pahala meskipun sudah berkalang tanah. Dan kami informasikan pula bahwa untuk tahap selanjutnya insyaallah adalah pembangunan TPQ Baitur Rahman yang rencana berada di sebelah utara musola, dan alhamdulillah masih ada beberapa sisa material yang insya Allah akan kami gunakan sebagai langkah awal pembangunan gedung TPQ Baitur Rahman. Untuk menyingkat waktu, mungkin sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita segala kenikmatan yang dengannya kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini mari kita dengarkan tausiah dari beliau Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar Hafizahullah, selaku pengasuh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Muslim dari Lendah Kulon Progo. Semoga apa yang kita dapat nanti menjadi bekal untuk menambah iman dan takwa serta menambah rezeki tentunya insyaallah ya yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah masjid Ar-Rahman, Baitur Rahman, ya. Jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah senang dan bahagia ikut merasakan, walau hanya sekedar mendengar sekilas cerita yang disampaikan oleh Mas Furoyhan tadi tentang proses pembangunan masjid ini. Memang rasanya masih baru, ya. Masih baru ya. Warna, bentuk dan baunya juga masih baru. Mudah-mudahan semangat kita untuk beribadah pun bisa terbarukan juga. Karena semangat membangun masjid minimal berbanding lurus dengan semangat memakmurkannya. Berbanding lurus itu maksudnya sama. Kalau semangat membangun masjid itu nilainya 10, semangat memakmurkannya dengan ibadah pun minimal di angka 10. Semangat membangun masjid sampai selesai seperti ini, bila nilainya 20, maka semangat memakmurkannya dengan berbagai bentuk ibadah di sini pun minimalnya di angka 20. Ya. Jadi kalau yang membangun tiap hari mulai dari para pekerja di lapangan yang gotong royong maupun donaturnya itu kalau dihitung tiap hari dulu itu ada 15, maka minimalnya yang memakmurkan masjid ini dalam setiap kali sholat 5 waktunya juga 15. Kenapa? Supaya kita tidak termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang-orang yang menandakan akhir zaman. Karena tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya semangat mendirikan masjid tetapi lemah untuk memakmurkannya. Masjid ada di mana-mana tapi kosong. Contoh yang paling sederhana niki nyuwun pangapunten saestu nggih. Nggih. Yang namanya ilmu nggih kedah dipunaturaken. Yang namanya ilmu mau tidak mau tidak boleh disembunyikan. Kita itu sangat sedih sekali. Dan tidak boleh tidak harus sedih memang. Sering kita saksikan kerja bakti atau gotong royong. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Seperti sekarang ini di bulan Sya'ban. Kurang lebih 22 sampai 23 hari ke depan. Insyaallah Ramadan sudah kita sambut. Itu di berbagai kampung, di masjid-masjid diselenggarakan kegiatan bersih-bersih. Yang perlu diganti, diganti. Yang perlu dicat, dicat. Yang harus dirapikan, dirapikan. Bahkan ada tambahan-tambahan. Dibuatkanlah atap teratak. Ya, untuk taraweh misalkan. Tapi yang membuat sedih itu apa? Diumumkan di woro-woro. Mulai dari getok tular dari satu tetangga-tetangga yang lain. Menggunakan toa di masjid diumumkan bahwa besok pagi para bapak nggih, kadang muda nggih, pilih benjang enjing dinten Ahad pukul 6 nopo setengah pitu nggih. Diumumkan itu besok pagi ada kerja bakti bersih-bersih masjid. Wah datang kerja bakti nggih. Semuanya disiapin. Nanti menjelang sholat zuhur, nah, sepi maning. Menjelang sholat zuhur berhenti, istirahat, macet, minum, makan. Nanti satu persatu izin pulang. Kulo rumiyin. Dari pagi capek tuh berkeringat. Alasannya nggih macam-macam juga. Justru azan zuhur dikumandangkan. Allahu Akbar. Zuhur ini. Allahu Akbar. Pada ngendi ya? Azan itu harusnya ke masjid, ini malah ke rumah. Tinggal berapa orang, satu baris, dua baris. Nanti kira-kira jam 1 datang lagi rame-rame. Ya. Itu saya pikir fenomena itu cukup akrab dengan catatan kehidupan kita di Indonesia. Ya. Itu pulang bukan sholat di rumah, turu. Masih mending kalau pulang ke rumah mandi, ganti baju, terus sholat di rumah. Itu masih mending. Ya. Tapi ternyata enggak, jam 11:30 pulang tidur, capek katanya. Tadi bersih-bersih masjid, naik ke atas, ya kan, ngecat, meriksa toa, dan itu, ada atap yang bergeser, ada genteng yang harus diganti. Wow, tadi kosek-kosek, WC sama kloset, itu saluran got di belakang masjid sudah bau sekali. Jadi capek ini, 11:30 tidur, nggak sholat zuhur. Nanti jam 9:50. 10 menit lagi nih, sudah mulai kerja bakti lagi. Melihat kenyataan seperti itu, kita tuh sedih sekali. sedih banget lah. Maka melalui kesempatan ini, marilah kita saling mengingatkan bahwa yang terpenting itu bukan bagaimana bangunan masjid itu bisa berdiri, tetapi bagaimana ibadah itu bisa ditegakkan di dalamnya. Karena kalau mau dibanding-bandingkan, masjid-masjid di zaman sekarang itu lebih mewah, lebih megah, lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita membaca sejarah pembangunan masjid Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini, di sekitaran Masjid Nabawi itu ada museum Masjid Nabi. Ya. Untuk jamaah umrah, jamaah haji, diizinkan masuk ke sana untuk melihat foto-foto, gambar, bahkan video 3 dimensi. Ya sekedar video aja, bagaimana bentuk masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berdinding, ya. Lepas kanan kiri muka belakang, sederhana sekali, tapi berkahnya itu yang luar biasa. Nah. Bukan berarti ya udah nggak usah dibangun, ya nggak kayak gitulah, ya. Juga tidak demikian. Bangunan ini sudah bagus. Bangunan masjid itu sebagai bukti dan pertanda masih adanya cahaya iman di tempat ini. Masih ada takwa yang Allah jaga di masyarakat tempat ini. Tetapi marilah kita memakmurkannya dengan berbagai macam ibadah. Ibadah-ibadah yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sekedar mengulang apa yang disampaikan di depan tadi, yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas seluruh pihak, semua orang yang telah ikut andil dan berperan serta dalam pembangunan masjid ini. Yang kecil, yang muda, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, perempuan yang menyumbang dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa, juga dengan harta benda. Yang memang menjadi tukang, tapi mudah-mudahan niatnya bukan cuma tukang, tapi juga sekaligus ibadah. Ya. Yang bisa kita lakukan cuma berdoa, mudah-mudahan semuanya yang terlibat tanpa terkecuali itu mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan menjadi amal jariah sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan amal ibadah hambanya. Mungkin ada yang tidak tercatat dalam laporan yang dibuat. Barangkali ada yang terlewat dari laporan yang disampaikan oleh panitia. Tetapi tidak ada yang terlewatkan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namanya tidak disebut di depan banyak orang, tetapi namanya tersimpan dalam catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dianggap sedikit, dia kira tidak berarti apa-apa, 1 sak, 2 sak, 3 sak semen, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa bernilai ratusan kali lipat. Membangun masjid adalah ibadah yang mulia. Membangun masjid adalah bentuk syukur kita. Maka mudah-mudahan semangat ini bisa kita pertahankan dengan banyak-banyak beribadah di tempat ini. Semakin makmur, semakin ramai dengan ibadah, maka pahala untuk mereka yang ikut terlibat dalam pembangunan masjid ini akan semakin banyak dan berlimpah. Kita yakin bahwa masjid adalah tempat yang terbaik. Karena itu pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. tempat kita menemukan ketenangan hati, tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang sehati, sama-sama merindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling ideal untuk mereka yang mencita-citakan husnul khatimah. Siapapun dari kita yang punya cita-cita hidupnya berakhir dengan keindahan husnul khatimah, pilihan yang terbaik adalah masjid. Maka banyak ulama meninggal dunia di masjid. Banyak ulama meninggal dunia ketika mereka sedang sujud dalam posisi yang terindah, posisi yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama yang meninggal dunia ketika masih dalam keadaan rukuk, ketika dalam keadaan berdiri, jatuh tersungkur memang bahasanya, tetapi jatuh tersungkurnya di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang tertidur di masjid, tak bangun-bangun lagi, karena di sanalah ajal menjemput. Gak ada tempat yang terbaik selain masjid yang kita harapkan mendapatkan husnul khatimah. Maka mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal merasakan bagaimana sih nikmat dan lezatnya husnul khatimah itu. Harusnya kita iri, betul-betul iri apabila melihat saudara-saudara kita meninggal dunianya ketika dalam keadaan ibadah, ketika dalam keadaan sujud. Saya masih ingat bulan Agustus tahun 2021. Ada salah satu teman kita meninggal dunia ketika sujud di Yogyakarta. Beredar video CCTV, karena masjid itu dipasang CCTV dari arah depan salah satunya. Jadi terekam jelas itu bagaimana proses meninggalnya, indah banget. Itu ketika dapat video CCTV itu saya bilang, ini kalau meninggalnya seperti ini saya maunya meninggal nanti malam nih. Tapi meninggalnya kayak gini loh ya. Kalau gak kayak gini belum siap nih. Tapi kalau meninggalnya seperti ini nanti malam saya siap mati saya. Tapi yang kayak gini loh meninggalnya loh ya. Kalau sambil marung ya gak berani, baru diangkringan mati ya ojo lah. Bukan berarti diangkringan itu jelek, gak, maksudnya cari tempat yang bagus lah, momen yang indah. Itu antara menangis sedih tapi sama menangis iri lihat video itu. Karena oleh takmir masjid video itu disebar, bagaimana sujud sudah meninggal di tempat, katanya serangan jantung. Kenapa? Karena husnul khotimah itu gak bisa direncanakan, Pak. Yang namanya husnul khotimah itu gak bisa kayak film atau sinetron itu. Apa? Iya, gak bisa. Yang namanya husnul khotimah itu anugerah rezeki yang Allah berikan. Tapi untuk mendapatkan rezeki itu dikasih jalan sama Allah. Apa jalannya? Sering-seringlah ke masjid. Semakin sering ke masjid, semakin besar kemungkinan meninggalnya di masjid. Itu yang disebut husnul khatimah. Yang sebenarnya secara ilmu manusia, masuk ilmu matematika, bisa diterima. Disebut rumus apa itu? Memperbanyak kemungkinan. Sing kuliah siapa ke? Saya udah lupa. Itu namanya apa itu? Pak Abdurrahman. Ya dibuka dulu biar dengar. Iya betul, probability. Ya. Betul Pak Tommy ya? Probability. Jelas. Siapa yang sering melakukan sesuatu, semakin besar kemungkinannya dia meninggal di sesuatu tersebut. Iya kan? Maka gak bisa orang kemudian, wah aku pokoknya berbuat jahat, berbuat maksiat, nanti di akhir-akhir kehidupan, ih siapa yang tahu akhir kehidupanmu kapan itu. Iya kan? Ya, siapa yang tahu. Semakin sering orang minum minuman keras, ya kemungkinan besar meninggalnya pas minuman keras itu. Iya.
Siapa yang sering kebut-kebutan di jalan, melanggar aturan lalu lintas, ya besar kemungkinan dia meninggalnya di jalan juga. Itu probability, ya ingat ya, probability. Kalau kita ingin husnul khotimah meninggalnya masjid, ya sering-seringlah ke masjid. Itu nikmat dan karunia yang sangat besar sekali. Selain itu, seringnya kita beribadah, seringnya kita mendatangi dan memakmurkan masjid, itu bisa menjadi salah satu sebab pintu-pintu rezeki itu terbuka. Pintu-pintu rezeki itu terbuka. Jangan pernah berpikir, jangan sampai beranggapan bahwa ibadah itu akan mengurangi hasil. Yang namanya sering ke masjid, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, itu akan mengurangi pendapatan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Buktinya nyata, yang gak pernah ke masjid juga gak kaya-kaya. Leres nama buatan? Iya, gak leres Pak Yusuf ya? Leres. Masuk akal. Yang sering kelihatan di masjid malah yang sugih-sugih itu. Kenapa? Wes ora mikir dunia ini maning. Tinggal ngibadah. Kadang orang berpikir begitu. Nek masjid, dan cerita itu saya yakin nyata dan banyak dari kita sudah merasakannya, yakin itu. Ada teman pedagang sayur, Pak Yusuf, ada teman saya pedagang sayur, pernah jadi jamaah umroh saya itu. Jadi berangkat dari rumah 1:30, dia usahakan sholat malam pokoknya. Berangkat kulakan di pasar induk, selesai kulakan dia bawa ke pasar yang lain untuk dia jual. Peraturannya azan subuh tutup, sholat dulu. Azan subuh tutup, walaupun ngemis-ngemis ini nanggung Pak, tutup sholat dulu. Suatu saat ada ibu-ibu beli nilainya jutaan, tapi belum sempat selesai, Allah Akbar, Allah Akbar, sesuai aturan yang dia buat sendiri, tutup. Ngapunten Bu, sholat rumiyin, nanggung Pak, sedikit lagi sholat gak ada nanggung-nanggungan. Sing biasane nanggung-nanggungan siapa ge? Nanggung sedela maning ge. Tutup, ibunya marah-marah. Dibatalkan transaksi itu. Sejak hari itu ibunya enggak pernah datang lagi. Udah. Enggak ada masalah. Tiap hari juga jualan sayur habis, enggak ada ibu itu juga sayurannya habis. Kira-kira 2 bulan berikutnya ibu itu datang lagi. Yang tadinya sudah membatalkan transaksi, gak mau beli lagi, datang lagi. Udah Pak, loh Bu, iya, ternyata tetap sayuran jenengan yang paling bagus daripada pedagang-pedagang yang lain. Udah, sampai hari ini jadi pelanggan setia. Karena setelah dia meninggalkan teman kita tadi, kan akhirnya cari gantinya pedagang B, C, D, E, semuanya dicoba. Hikmahnya dia semakin setia. Kenapa? Akhirnya dia bisa membandingkan. Walah, ternyata memang cara menjual, harga, kualitas barang yang terbaik dia. Lah iya. Orang kalau sudah sholatnya itu dijaga, berarti orang itu bisa dipercaya. Gak mungkin dia mau membohongi orang. Oh, rasa takutnya kepada Allah itu luar biasa kok. Berani-beraninya itu mengambil keputusan. Allah Akbar, Allah Akbar, tutup. Tutup. Gak ada yang jaga, juga gak takut diambil sama orang. Kalaupun diambil ya sedekah aja. Betul Pak Yusuf? Gak dipageri tuh kebunnya Pak Yusuf? Atau udah dipagerin sekarang? Gak ada dipagerin. Karena itu ilmunya Pak Yusuf buat saya masih ingat itu. Kan itu. Nah, biar dia ngambil sendiri. Nah, ya. Itu ilmu tingkat tinggi Pak Yusuf. Jazakallah khair. Itu rezeki. Nah, yang aktif ke masjid itu mereka, ya. Mereka itu rezekinya pasti lancar dan lebih lancar. Kenapa? Karena sholat itu kan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita kan ngebayangin, maksud sih sholat sampai bengkak kakinya, coba jalan kaki selama berjam-jam atau berdiri berjam-jam. Kan itu. Mantan tentara pasti paham kalau urusan seperti ini, apalagi infanteri. Gimana rasanya kakinya lecet-lecet, ya kan, kemudian bengkak. Itu Pak tentara? Iya. Itu karena kita sholatnya cuma 5 menit, 7 menit ya enggak pernah bengkak. Tapi Nabi Muhammad SAW sholat malam dari Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, An-Nisa dibaca, Al-Ma'idah dibaca. 5 juz sampai 7 juz satu rakaat. Sampai bengkak. Ketika itu ditanyakan oleh istrinya, saking cintanya, ya Rasulullah, ampun toh, jangan menyiksa diri seperti itu. Jenengan itu kan sudah terbaik, sudah pasti masuk surga, sudahlah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Afala akunu abdan? Abdan? Syakura. Apa tidak boleh? Saya ingin menjadi hamba yang betul-betul bersyukur. Jadi, sholat itu bentuk syukur. Padahal orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Enggak akan dikurangi. Mana ada rumusnya kalau bersyukur malah dikurangi. Yang ada rumus itu kalau bersyukur malah ditambahi. La in syakartum la azidannakum. Lah bentuk syukur yang terbaik itu apa? Salat. Nah, kita berharap dengan berdirinya masjid ini ekonomi masyarakat juga meningkat. Amin.
Amin.
Kita juga berdoa. Boleh kan berdoa? Kita doakan masyarakat di sekitar sini dengan adanya masjid ini, kemudian menjaga sholatnya, nikmat itu Allah alirkan sederas-derasnya. Yang penting sholat. Aja mau bangun tok. Yang penting sholat. Kita doakan seperti itu, rumusnya jelas. Karena di dalam Islam, yang namanya rezeki itu sudah diatur dan ditentukan. Tapi bukan berarti dijadikan alasan duduk berpangku tangan. Kemudian di depan sof, di sof terdepan terus. Orang nyambut gawe, kesana sengetur si kine. Gitu. Usahanya apa? Orang nganggo usaha. Wayai diwenehi ya diwenehi. Ah itu juga salah itu, keliru itu. Ini itu. Gak mau bekerja. Jadi pengangguran itu bukan karena gak ada pekerjaan. Pengangguran itu terjadi karena tidak mau bekerja. Pinter kamu. Orang itu kalau mau bekerja gak mungkin nganggur dia. Di Indonesia tingkat pengangguran sekarang tinggi sekali. Hampir 10 juta penduduk Indonesia itu nganggur. Itu data statistik itu BPS pusat. Badan Pusat Statistik BPS. Hampir 10 juta orang nganggur. Catatannya seperti itu. Kemudian yang disalah-salahin, gak mau nyalahkan dan gak mau koreksi diri sendiri. Yang disalahin mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, semua disalahin. Sekolah disalahin, kampusnya disalahin. Semangat bikin sekolah, semangat mendirikan kampus, tapi gak ngasih pekerjaan. Yang disalahin perusahaan, kenapa enggak merekrut masyarakat sekitar? Wah, semuanya serba salah. Deetok sih bener. Kan itu. Padahal pengangguran itu bukan karena tidak ada pekerjaan. Karena tidak mau bekerja. Kalau mau bekerja enggak ada yang nganggur. Pekerjaan itu banyak kok. Asalkan mau bekerja. Coba saya bacakan. Salaf kita. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn al-Musayyab, ada juga mengatakan Musayyab, rahimahullahu ta'ala, itu seorang tokoh tabi'in, mengatakan, kana ashabu rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, yattajiruna fi bahri rum, minhum Talhatu ibn Ubaidillah, wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Para sahabat Rasulullah dulu, itu mereka berdagang sampai ke Laut Roma. Laut Roma itu mana? Kalau sekarang Laut Tengah. Laut Mediterania. Jauh apa adoh? Ah, tebih lah. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Ba'id jiddan. It's very very so far. Iya yeah. sangat jauh sekali. Bayangkan dari Madinah sampai ke Laut Mediterania. Laut Mediterania itu kan laut tengah yang menghubungkan antara benua Asia, di situ ada Suria, ya kan? Naik ke atas Suria sampai sekarang Palestina dan seterusnya, di atas sudah ada Eropa, Turki, kemudian di bawahnya itu ada Afrika bagian utara, ada Mesir, Maroko, Aljazair, itu. Ada di situ ada Yunani, Siprus. Para sahabat itu berdagang sampai ke sana. Ini itu. Kalau kita kan mending nih, berdagang cuma ke pasar Petanahan tok. Ya. Paling kulakan ke pasar Senen. Kalau enggak ke Tanah Abang atau pasar Tasik. Jarang kan orang Petanahan kulakan ke Surabaya? Palasino. Ada enggak yang kulakannya ke Surabaya? Enggak ada kayaknya. Rata-rata larinya ke Jakarta atau ke Bandung. Itu masih belum jauh dibandingkan para sahabat yang dagangnya itu, jual belinya, bekerjanya, menjemput rezeki itu sampai Bahrur Rum. Bahrur Rum itu di mana tadi? Laut Mediterania, Laut Tengah. Kalau dalam sejarah dulu namanya Bahrur Rum. Kenapa? Karena di sana itu daerah kekuasaan Romawi. Ya kan? Daerah kekuasaan Romawi. Di antaranya siapa? Kata Said bin Musayyab, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, satu dari 10 sahabat yang udah dipastiin masuk surga. Yang kedua Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, juga sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Kerja itu sampai ke sana. Jadi bukan suatu aib, bukan sebuah apa namanya cacat, betul, bukan sebuah kesalahan. Kalau ada di antara kita memilih bekerja jauh, yang penting tidak menelantarkan keluarga. Yang penting tetap tanggung jawab. Karena yang digarisbawahi oleh para ulama, bagaimana mereka itu berusaha untuk menjemput rezeki, walaupun jauh. Ya, walaupun jauh. Dan itu turun-temurun sampai para ulama kita. Ibnul Mubarak rahimahullah pernah ditanya, karena waktu itu beliau sampai menyeberang lautan. Ditanya, At-tajiru fil bahri, Anda juga melakukan aktivitas jual beli di laut? Qala at-tajiru fil barri wal bahri wastaghni 'anil nas. Ittajir fil bahri wal bahri. Ittajir fil barri wal bahri wastaghni 'anil nas. Apa kata Ibnu Mubarak rahimallahu taala? Naam. Tetaplah kamu berdagang di daratan maupun di lautan. Yang penting jangan sekali-kali engkau tunjukkan engkau tergantung sama orang. Ya. Dan itu disampaikan kepada yang lain dan dipraktekkan oleh Ibnu Mubarak sendiri. Naam. Rahimahullahu taala. Al-Fudhal bin Iyad, sesama ulama, itu pernah bertanya kepada Ibnu Mubarak. Kata Al-Fudhal bin Iyad, Ibnu Mubarak, ya, Anda mengajarkan kepada kami hidupnya itu zuhud. Ya kan? Mengajak orang lain hidup sederhana apa adanya. Tapi kalau saya lihat Anda kok aktif dagang, aktif jual beli. Kan seakan-akan bertentangan tuh. Seorang ulama mengajarkan, ayo hidup itu yang zuhud. Hidup itu ya seadanya, sederhana, secukupnya. Jangan tergoda oleh dunia. Gitu. Jangan jadi budak, budak dunia. Gitu, ya kan? Tapi kok praktiknya Anda sendiri malah berdagang, sibuk jual beli. Apa kata Ibnu Mubarak? Saya lakukan ini untuk menjaga wajah dan kehormatanku. Ya. Supaya tidak menjadi orang yang berharap pada pemberian. Ya. Supaya tidak dihina dan direndahkan orang. Ini untuk harga diri saya dan keluarga. Tujuan yang lain apa? Supaya saya bisa tenang di dalam ibadah. Nah. Ada orang menemui Al-Hasan bin Yahya rahimallahu ta'ala bi ardil habasyati ma'ahu tijaratun. Al-Hasan bin Yahya itu punya usaha dagang sampai menyeberangi Laut Merah. Kalau sekarang Laut Merah sama Laut Tengah itu kan sudah nyambung ya. Melalui apa mas? Yang santri. Biar kamu tahu juga ilmu dunia. Laut Tengah sekarang sama Laut Merah itu nyambung dengan apa? Laut Merah dengan Laut Tengah nyambung sekarang itu. Ada kanal besar apa? Terusan Suez. Itu santri yang jawab. Terusan Suez nyambung. Kalau tadi Laut Tengah ini sekarang Al-Hasan bin Yahya itu dagang sampai melewati Laut Merah sampai di Afrika negeri Habasyah. Terus ada orang ketemu. Aneh loh. Gitu. Malladzi balagha bika hahuna? Kok sampai di sini ngapain? Ini ulama. Ulama. Kok bisa sampai di sini ngapain? Faqala akullu hadza talabun lidunya wa hirsun 'alaiha. Orang itu masih terheran-heran. Anda sampai sejauh ini itu untuk cari dunia, ambisi terhadap harta. Seorang ulama digituin. Faqala lahul Hasan, yang main ulama sabar ya. Kalau digituin kemudian marah ya bukan ulama itu namanya, ya kan? Menang ya. Enggak gitu. Faqala lahul Hasan, Al-Hasan bin Yahya mengatakan, "Ya hadza, innal ladzi hamalani 'ala hadza karahatul hajati ila mithlika." Kata Al-Hasan bin Yahya, "Saudaraku, saya berdagang sampai di Afrika ini karena saya tidak mau berharap pada orang seperti kamu. Saya tidak ingin bergantung kepada orang seperti kamu." Wes cukup jawabannya. Kan itu. Cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedagang atau bukan? Dari umur berapa? Dari umur berapa Rasulullah berdagang? Aktif berdagang maksudnya. Dari umur berapa? Yang aktif itu maksudnya sudah mana? 12 tahun. Sudah pergi ke Syam maksudnya, aktif. Ya, itu sudah perdagangan internasional kalau zaman sekarang, ekspor impor. Bawa barang dari Mekah dijual di Syam, Syam ambil barang dijual di Mekah, ekspor impor. 12 tahun usianya. Sudah jadi seorang pedagang besar. Abu Bakar As-Siddiq pedagang atau bukan? Pedagang. Bahkan beliau dikenal sebagai At-Jaru Quraisyin. Itu salah satu gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang Quraisy yang paling luas jaringan perdagangannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bukan. Tidak seperti Abu Bakar. Utsman bin Affan? Utsman bin Affan pedagang atau bukan? Ya pedagang. Pedagang besar. Ali bin Abi Thalib tidak termasuk pedagang besar. Abdurrahman bin Auf pedagang besar. Rata-rata para sahabat itu berdagang. Ya. Rata-rata para sahabat itu berdagang. Nah, tapi yang paling terpenting adalah berdagang itu tidak mengganggu ibadah. Itu yang paling berat sebenarnya. Tapi kalau berdagangnya aktif, ibadahnya oke, nah, itu yang jos. Itu yang gas. Itu yang bagus. Berdagang tapi hasilnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kata Imam Az-Zuhri, tasaddaqa Abdurrahman bin Auf ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syatri malihi 4000. Di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sahabat Abdurrahman bin Auf itu sedekah separuh hartanya, 4000 dinar atau dirham. Tsumma tasaddaqa bi 40000. Setelah itu berikutnya beliau sedekah 40.000. Tsumma tasaddaqa bi 40.000 dinar. Kemudian 40.000 dinar, berarti tadi 4.000 dirham, 40.000 dirham, 40.000 dinar. Tsumma hamala ala 500 farasin fi sabilillah. Kemudian beliau menanggung membeli 500 ekor kuda perang. Bukan kuda pacu, bukan kuda hias, bukan kuda wisata, tapi kuda perang, 500 ekor kuda. Tsumma hamala ala 1500 rahilatin fi sabilillah. Setelah itu beliau menanggung 1500 kendaraan perang. Kuda, unta dan yang semisalnya. Fi sabilillah. Itu semua beliau serahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan terakhir ini yang penting. Wa kana 'ammatu malihi minat tijarati. Harta kekayaan Abdurrahman bin Auf berasal dari perdagangannya, dagang. Ini salah satu sisi dan satu bentuk pekerjaan yang digeluti oleh para sahabat dan ulama salaf. Masih ada yang bertani, masih ada yang beternak, ya. Masih ada yang lain-lain, tapi malam hari ini ya kita cukupkan sebagai contoh-contoh adalah para sahabat yang aktif berdagang. Ya. Jadi yang kita maukan apa dari pertemuan malam hari ini? Satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masjid ini dimudahkan sehingga bisa selesai di finishing dan digunakan. Mudah-mudahan menjadi bukti bahwa iman dan takwa cahayanya terang benderang di tempat ini. Kedua, kita berharap masjid ini menjadi sumber turunnya berkah dari Allah Azza wa Jalla. Kebaikan buat masyarakat di sini dan sekitarnya, menjadi sebab dijauhkan dari malapusibah, dari musibah malapetaka dan bencana. Kemudian yang ketiga, menjadi tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, mencari dan menemukan ketenangan. Dan juga kita berharap tempat ini menjadi pilihan bagi kita untuk berikhtiar agar rezeki itu dilancarkan. Ya, agar rezeki itu dilancarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dan permintaan kita. Aku lu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.